habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Habeen Sabti ah bisha July waa 3 sanadka 2022-ka idaacadda caweyska VOA waxaa idinla socodsiin waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caweyska caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada idaacaddeenna caweyska aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar ismiidaamin oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weliba amniga guud ahaan magaalada Muqdisho xilli Soomaaliya isku diyaarinaysa inay ka dhacaan doorashooyinka sanadka 2022-ka.
Diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan ee maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go'an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kale ka tirsan laamaha amniga kuwooda u xilsaaran.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaali ah ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo sii xoogaysanaya. Warbixin ku saabsan nooca cusub ee coronavirus oo ku fidaya qaaradda Afrika iyo barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Ugu yaraan 34 ruux ayaa ku dhintay, 48 kalena waa la soo badbaadiyay kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula qalibantay badda Tunisia. Dadkan ayaana ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga, sida ay laanqeyrta cas u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Markab ciidan ayaa dadkan soo badbaadiyay, halka kuwa kalena ay dhinteen. Doonida dadkan ay saarnaayeen ayaa ka shiraacatay xeebta Zuwara ee dalka Liibiya, waxaana ay ku sii jeeday dalka Talyaaniga. Bilihii u dambeeyey ayaa waxaa sii kordhayay dadka u tahriibaya dalka Talyaaniga ee ka socda qaaradda Afrika. Dadka dhintay iyo kuwa la badbaadiyey ayaa isugu jiray ama ka soo jeeday dalalka ay ka midka yihiin Masar, Suudaan, Eritrea iyo Bangladesh. Sarkaal ka tirsan laanqeyrta cas ayaana Reuters u sheegay inay sii kordhayaan dadka tahriibaya. Bilihii u dambeeyey ayaa 400,000 oo dada waxa ay ka tahriibayaan qaaradda Afrika iyo Eeshiya, kuwaas oo ka baxsanaya colaadaha iyo weliba faqriga ka jira dalalkooda. Booliska Indonesia ayaa 400 oo jidgooye dhigay wadooyinka soo gala magaalada jasiiradaha Jaffa iyo Bali si ay guryahooda ugu xakameeyaan 400,000,000 ee ruux ee dalkaasi ku nool, iyagoo sabtida maanta ah dhaqan gelinaya bandow ay soo rogtay dowladda oo ku aadan ka hortagga xanuunka COVID-19. Dalka afraad ee ugu dadka badan dunida ayaa wajahaya masiibadii ugu xumayd ee faafitaanka xanuunka COVID-19 ah, iyadoo 12 maalmood ee lasoo dhaafa ay kordheen dadka laga helayo xanuunka COVID-19, waxaana ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey jimcadii shalay 25,000 oo kiis. Estiono oo ah madaxa ilaalada wadooyinka ee dalka Indonesia ayaa sheegay in la xiray dhammaan maqaayadaha, safarada la adkeeyey, la xiray goobaha garoomada lagu ciyaaro iyo meelaha dadka isugu yimaadaan, isagoo dhinaca kalena sheegay in bandowga uu sii jiri doono haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto. In ka badan 20,000 oo askari ayaana ka qayb galaya bandowga, iyadoo ay kaabayaan ciidamada militariga ee dalkaasi. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena waa lagu la'yahay markii daad xoog leh oo dhoobo wata uu ku dhuftay sabtida maanta ah guryo badan oo ku yaala degmada Atami ee bartamaha dalka Japan. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in dhoobada ay qarisay guryo badan oo gaaraya ilaa iyo 80. Atami oo ah magaalo yar oo ku taala galbeedka dhinac kagara beegan magaalada caasimadda ee Tokyo, ayaa saraakiishu wax ay sheegeen in dadka la la'yahay ay suurtagal tahay inay intaas ka kordhaan oo 100 ay gaaraan. waaxda maareynta masiibooyinka ee Japan ayaana sheegtay ama uga digtay dadka in ay ka sii kadaan ama ay ka sii qaan meelaha ay biyaha marayaan xilli roobka uu sii da'ayo. Roob mihigaan ah oo toddobaadkan ka da'ay qaybo ka mid ah Japan ayaana khubarada waxa ay sheegeen inay dabciyeen buuraha isla markaana ay dhoobooyin ku soo fatihiyeen deegaanka Aitam. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii caweyska V O A oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, waa naga intaa. Halka dwarkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne waxaa sii xoogaysanaya tuhunka yeedaha la jeedinayo in ciidamo Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, kaasoo u dhexeeyey jabhada TPLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia. Qaramada midoobay ayaa hore ugu eedeysay ciidamada Soomaalida inay ka qayb qaadeen dagaalka, haatanna waxa ay hadalhayntu gaartay Mareykanka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Sooni jeedinaya Maxamed Alaad Xasan.
In muddahaba waxaa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo dalka Eritrea tababar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Tuhunkaasi ayaa xoogaystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. Xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
Ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo afsuub dul fadhiyaana ma jiro. Waxa ay shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto.
Dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. Xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su'aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiisay Mr. Godek ma awooday inaad si madax bannaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan:
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
wuxuu yiri waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qayb qaateen iyo in kale. Balse waan xaqiijinaynaa arintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa markale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? Wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. Sidaa daraaddeed, sababtu sida ayay u muuqataa, buu yiri. Hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. Sihayaha madaxa qaramada midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay ka sii daraysay. Waxa uu sheegay in 350,000 oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin macluul. Gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. ururka caafimaadka adduunka ayaa ku baaqaya in si deg deg ah wax looga qabto xaaladda xanuunka COVID-19 ee sida xawliga ugu faafaya qaaradda Afrika, kaasoo uu sababay nooca cusub ee fayraska. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Geneva Lisa Shilen, waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Warbixinadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kiisaska COVID-19 ee qaaradda Afrika ay sare u kaceen 52% isbuuc kasta 6-7 ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigaysa kiisaska lasoo sheegay halkaasi inay ka badan yihiin 5.4 milyan oo ay ku jiraan 141,000 oo dhimasho ah. Agaasimaha WHO ee Afrika Matshi Disu Maweti waxay ka digaysaa faafitaanka noocyada faafa ee corona ee alfa, beta iyo delta, kuwaas oo qatar sii kordhaysa ku haya qaaradda.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks compared to every 4 weeks at the start of the second wave.
Waxay tiri xawaaraha iyo cabirka muujada saddexaad ee Afrika waa wax aanan horey u arag. Kiisaska ayaa labanlaabmaya 3 isbuucba mar, marka la barbar dhigo 4-7 mar oo xaaladdu ay ahayd bilowgii muujada labaad. Ku dhawaad 202,000 oo kiis ayaa lasoo wariyey isbuucii lasoo dhaafay bay tiri. Qaaraduna waxay qarka u saaran tahay inay ka sii badato isbuucii ugu xumaa abid ee cudurkan uu faafo.
And the continent is on the verge of exceeding its worst week ever in this pandemic.
Isla muddadaasi WHO ayaa ku soo warramaysa in dhimashada ay sare u kacday 15% guud ahaan 8 dal oo Afrika ku yaala, iyadoo gaartay ku dhawaa 3,000 qof oo dhimasho ah. Kororkan ayaa inta badan waxaa sabab u ah noocyada kala duwan ee la isku gudbin karo coronavirus-ka oo ku faafay waddamo 12. Noocyada ugu badan ee faafa ee xanuunkan ayaa laga helay 16 wadan oo qaaradda Afrika ku yaala. Waxaa lagu soo warramayaa in nooca delta uu noqday kan culayska ugu badan ku haya dalka Koonfur Afrika. Maweete waxay leedahay dad badan ayuu soo ritay xanuunkan, kuwa oo u baahan in cisbitaal la dhigo, xitaa haddii ay yihiin bay tiri bukaanada da'doodu ay ka yar tahay 45 sano. Waxay tiri cadeymaha ayaa muujinaya in nooca delta ee corona uu sababayo xanuun aad u daran marka la barbar dhigo noocyada kale. Iyadoo Afrika ay ka maqan yihiin tallaalada xanuunka coronavirus ee nafbadbaadinta, ayay Muweti sheegtay inay muhiim u tahay dadka inay ku dhaqmaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada sida xirashada mask, kala fogaanshaha bulshada iyo gacma dhaqashada joogtada ah si looga hortago inuu cudurku sii faafo.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases. All countries in resurgence in the region have put limits on people gathering.
Waxay tiri iyadoo la raacayo hagida WHO, wadamadu waxay qaadayaan ficillo ay ku xakameynayaan kororka kiisaska. Dhammaan wadamada uu xanuunka ku soo labakacleeyey gobolka ayaa xadiday isu imaanshiyaha dadka, waxay xoojiyeen wacyigelinta ku aadan in la kala fogaado, waxay adeegsanayaan qaabab cusub iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan xayiraado guud oo kale oo wadamada lagu soo rogo, kuwa oo horey dhaawac dhaqaale iyo mid nololeedba ugu geystay bay tiri, dadka gaar ahaan dadka danyarta.
Nationwide lockdowns that we know cause great harm to livelihoods, particularly for low-income households.
Talaalada ilaa iyo hadda la hayo dunida ayaa si aada waxtar ugu leh noocyada kala duwan ee COVID-19 iyo soo afjaridda kororka ba'an ee xaaladaha daran ee cudurka. Waxaa si ballaaran looga heli karaa dalalka adduunka ugu qanisan, laakiin Afrika weli awood uma laha inay tallaal ku filan siiso dadkeeda. Muweto waxay si degdega uga codsatay wadamada horumaray inay tallaalka ka soo hara dadkooda ay la wadaagaan Afrika si loo yareeyo faraqa weyn ee tallaalka ee ka jira qaaradda. Waxay tiri Afrika waa inaan looga tegin oo aan lagu fiirsan, iyadoo ku rafaadsan mujadihii ugu daraa ee xanuunka COVID-19.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shalen. markana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar qarax oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo qof isa soo miidaamiyo isku dhex qirxiyay maqaayad shaaha laga cabo oo aad u mashquul badan oo ku taala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxa waxaana ku dhintay ilaa iyo 10 qof. Maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca ammaanka ayaa sidoo kale ka hadlay weerarkii ugu dambeeyay iyo amniga Muqdisho xilli Soomaaliya isku diyaarinayso doorashada sanadkan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xilli loo diyaargaroobayo qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka Al-Shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilal qorshaysan. Qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhintay in ka badan 10 qof. Waxaa dhaawac soo gaaray 9 kale, sida ay la kartisan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A-da. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Xasan Xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday, isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hufiyan u hadla. Wuxuu sa Xuseen amnigu wanaagsan yahay dalkana doorasho ka dhacayso.
Daasho hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada. Ciidanka booliisku wuxuu leeyahay oo maalintii la isoo magacaabeen u sameeyay afhayaan. Afhayaankaas waxa weeye inaan wariyayaasho igu mashquulin aniga ama meel kale ay ku mashquulin. Subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego, wixii la qabtay, wixii la daba socdo iyo wixii dhacay. Marka waxaan maleynayaa haddii aad weydiiso afhayaankayga arintaas inuu ku faahfaahin doono. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin waa soo kornay. Haddana waa ogtiina waxaanu diyaar garoobinaa doorashada diyaar garoobinaa. Marka diyaarshaha loo diyaar garoobiyo amni haduu jiro loo amni xumo haday jirto looma diyaar garoobin. Oo madaxdu ma go'aamiseen goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka. Waxaana naga go'an magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ina naamnu ku soo wado salaam aleekum raxmatullah.
Afayanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la sadiiq to disha ayaa u sheegay VOA in xilligan ciidanka booliska ay wadaan dadaal lagu xaqiijinayo amniga xilli dalku u diyaar garoobaya doorasho. Iyadoo maalmihii la soo dhaafay dhacayeen falal amaanka lid ku ah, ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir waxay arabka ku adkaayeen inay socdaan dadaal lagu xaqiijinayo amaanka sidoo fiyooda u sheegay Saale Xasan Umar afayanka maamulka gobolka Banaadir.
Diyaar garowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go'an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska iyo naba sugidda intaba. Jihaynta dadka shacabka ahna runtii waxaanu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhow ah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga si wada jir loogu qayb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimada iyo gobolka Banaadir.
Ururka Al-Shabaab ayaa qaadaya weerarro qaraxyaha iyo dilal qorshaysan, waxaana qubarada amniga ay sheegayaan in xilliga Al-Shabaab ay kor u qaadeen weerarada ay geysanayaan, sidoo fiyooda u sheegay Cabdisalaam Guule talay ku xigeenkii hore ee Adanisa.
Way muuqatay in Al-Shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucyada lasoo dhaafay, oon arkayseenni hadda xuduudda Kenya Soomaali la leedahay, ilaa galmudug ay weeraro maaragtay si joogto ah u qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen. Taas marka macnaheedu ma aha inay ciidankoodi intii ka batay ama awooddoodi intii ka badatay, laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday ee farmaajo ay joogtay, Al-Shabaab fursad waxay helanaysa weligood helinooda waxay doonaan ay sameynayeen daba joogto ama qatar ku aana ma jirin. Laba arrimood oo kalena way jirtaaho. Statement ahaan inay awood leeyihiin intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan. Dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama kasoo baxane haddaysan dagaal gelin, su-aalo badan ay weydiin doonaan oo leeyihiin war aawo jihaadkii maarata lagu ballamay. Marka inay dagaal geliyaan wixii dhimanaa dhintaan, wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane, meesha way ku jirtaa. Laakiin waqtiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirtay inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ka faa'iideystaan mashquulka siyaasadeed ee jira. Laakiin Al-Shabaab bilihii iyo asbuucyada u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aad ay kor ugu qaadeen aaday kor ugu qabuli badina ciidanka waxa uu maleysaa inay meelo badan ka muujinayaan
dawladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga urukaalshaawna waxay fuulayaan weeraro iyo dilo qorsheysan taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
waxaad degaysanaysaan idaacadda caweyska Washington oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa arrimaha caafimaadka ee dalka Turkiga iyadoo dalka Turkigu uu yahay dalalka inta badan dadka dunida ka imanaya ay u yimaadaan arrimaha caafimaad malaayiin qof ayaa sanad walba ka yimaada dunida dacaladeeda oo dalka Turkiga u yimaada arrimaha caafimaad dhawaana waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay dalka Turkiga isbitaal ay leeyihiin Soomaalida waxaa barnaamijka hadaba marti ku ah gudoomiyaha shirkadda Mandeq Group ku soo dhawow markii hore barnaamijka
aadi aad u soo dhawahay aadi aad u masatahay VOA iyo Mr. Ridwan
waayahay markii ugu horeysay Ibrahim Maxamed Maxamuud waxaad sameysay hospital kii ugu horeeyay ee Soomaalida baahida keenta maxay tahay
markii horeysay baahida keentay waxay ahayd anaga waxaan ka ogaanay daraasad oo aanu sameeyney ganacsi ahaan iyo baahi ahaan intaba markii hore maada group waxay ganacsi ku bilaawday maqaayad kadib waxaan ogaanay baahi badan ee dadka Soomaalida u qabaan baahida caafimaad ay u maareeyaan dalka baahiyahaas oo ugu badneyd ay u imaanayeen problem ka haystay wadankii oo aan isbitaal ku filan aan haysanin wadankii aysan jirin baadheen capacity buuxi karo bukaanada Soomaaliyeed sidaas tan waxaan aragnay dad badan ee hooyooyin Soomaaliyeed ah ee ku dhibtoon dalka Turkiga gudihiisa sababo kala duwan darteed taas ay waxaanu ka leftay inaan raadino qaab lagu heli karo ruqsad sharci ah ama lagu furi karo isbitaal ay Soomaali leeyihiin ayna ka howlgalaan dhaqaatiir Turkiga
waayahay waxyaabaha marka dhibaatooyinka ku ah dadka Soomaalida ee dalkan yimaada marka laga hadlayo caafimaadka waxaa kamid ah
walaa dhibaatooyinka ugu badan horta wadankaani dhibaatada ugu badan aragna waxa waa dadka imaanaya waxay u badan dad waayeelay ah oo ay ku yartahay akhrida ama qorista inta badan dhibaatada kale aan aragna waxa waa waalidka inta badan soo lama socdaan familiyo ama dad dhalinyaro ah ee gudaha dalka soo raacay ee fahmi karo baahida ay waalidkood ay u qabaan dalkan ta saddexaad waxa waa dhinaca luqada tarjumaada luqada iyo baahida luqadeed waana baahida ugu badan ee la dhigi karo caafimaad qofka bini'aadamka xanuunsan hadii uusan afkiisa ku ciil bixi karin waa inuu helaa qof Soomaaliye ee baahida uu qabo gaarsiin karto dhaqtarka sida saxda u gaarsiin karto
waayaha marka isbitaalkan cusub aad furteen qaybaha uu ka kooban yahay hadii aad sharaxi karto
isbitaalka phase 1 qaybta hadda aan sii bilownay waxaan ka kooban yahay dhaqtarka cudurada guud dhaqtarka cudurada haweenka iyo dhalmada dhaqtarka ilkaha qaybta timo beerista qaybta dhaqtarka skinka ama skin care ama dhaqtarka maqaarka wuxuu kooban yahay qayb oo department gooni oo laboratory gaar loogu talagalay intaas oo aan ku sii bilaabi doonaa shaqada ay ku bilaabaneysa
waa garta marka dhaqaatiirta ka howlgalaysa ma Soomaali oo kaliya ama Turki oo kaliya mise waa isku dhex jiraan
wadankani sharciyiisa uu ka adag yahay markii la dhinaca caafimaadka wadamada qaar wadankani qof aan dhaqtar aan Turki ahayn sharci ahaan bataatna ugu ma howlgali karo waana sharciga ayaa qasbaayo qof walba ee rab dhaqtarnimo inuu ku shaqeeyo waa inuu yahay muwaadin Turki ah ama waa inuu haystaa jinsiyadda Turkiga marka su'aasha jawaabteedu waxa waaye dhaqaatiirta ka shaqeeyso isbitaalka hadda afurnay dhammaantood waa dhaqaatiir Turki ah laakiin waxaa la joogo dhaqtar Soomaaliyeed u bartay caafimaadkii laakiin ruqsadoodii aysan weli soo bixin laakiin la dhihi karo markii soomaali ahaan u fiirinayno waa dhaqaatiir laakiin markii la fiirinayo sharciga waddanka baahidoodii inay noqdaan dhakhtarnimadii weli broseskii ugu socotaa baasaboorada ayaa u dalban
waa gartay marka ma waxaa ula jeedaa in haddii qofka uu yahay dhakhtar soomaali ah aanu ka shaqayn karin dalka turkiga
dhakhtar soomaali ah dhakhtar ahaan uguma howlgeli karo ilaa inuu ka helo shahaadadiisii in la tarjumo kadibna marka la tarjumo kadib aduu dibadda ka yimid wuxuu ku qasban yahay inuu qaato tarjumaad shahaadadiisa u dhigmato kadibna jinsiyaddii turkiga u dalbado dhinacaas way ku adadag yihiin dalka turkiga waa dhakhaatiirta way ku qasban yihiin inuu yahay dhakhtar turki ah ama qof soomaaliho ka bilaabay jaamacad xaggan ilaa uu ku dhameeyey kadibna imtixaankii loogu talagalay uu galo ilaa sidaan ognahayna soomaalida meeshaa soo gaartay dadkii ugu horreeyey annaga waa qaadanay waynala shaqeeyaan
waayahay marka la fiiriyo turkiga isbitaallo fara badanaa ku yaala inta badan dadka ka yimaada caalamka ama soomaaliya ka yimaada waxay usoo doontaan arrimo caafimaad idinka maadaama hadda aad tihiin isbitaalkii ugu horreeya soomaali ah waxyaabaha aad isleedahay sida gaarka ah waa uga duwanaan kartaan isbitaalada kale maxay tahay
waxaad la dhihi karo oo ugu horey la xusi karo waxaan ugu duwanaan karnaa inaan fahmi karno dabeecadda dadka soomaalida ay leeyihiin waana midda ugu muhiimsan inaad fahamto qofka ku imaanaya bukaanka dabeecaddiisa ama thaqaafadiisa ama baahidiisa maxay tahay maxaa yeele waa ognahay dadkeena soomaaliyeed qofka xanuunsan markuu imaanayo dhammaan su-aasha dhakhtarka weydiinayo ama jawaabta qofka ka bixinaya tarjumaadda ah iyo dadka wadamada aan joogno qofkooda bukaanka markuu isbitaal tago jawaabaha uu bixinayo way kala duwan yihiin marka waxaa tusaale ka ah qof baa imaanaya bukaan ah wuxuu leeyahay xagee ku xanuunayso meeshii ayuu u yimid xanuunkii runta ahay asigoo aanan hadafkiisa sheegin ayaa waxaa macquula inuu probleem badan uu isku daro dhakhtarkii markaasina uu u diro dhaqaalo badan u diro oo tusaale markuu ku yihahdo xagee ku xanuunayso ee adigoo og inuu ku xanuunayo wadnihii markii aad taabato lugtii ee aad taabato madaxii ee aad taabato garabkii dhakhtarkan inuu ku daawiyo uu diyaar u yahay isla markaas dhakhtarka wuxuu fahmayaa inaad ka jiran tahay meel walbo taasa waxay keenaysaa marka dhakhtarka inuu kuu diro meel walbo inuu jagab kaaga diro waana sababta dadka inta badan ay ka cawdaan turkiga waa qaali iyo waa raqiis annaga marka waxaan buuxi doonaa booska ah inaan fahmi karno qofka soomaaliyeed xanuunkahay dabeecadda uu leeyahay maadaama dhakhtarka turkiga yahay laakiin waxaa garab taagan qof soomaaliya ee bartay caafimaad ee bartay luuqadii ee wadanka dhaqankiisina fahmay dalkii hooyana fahmi karo waana baahida aan isdhihi karno inaan buuxino aan meeshan u furnay annagana ummaddan u danayno annagana si gaara ganacsigeena aan u danay doono
waayahay dad badana waxaa jira markii dalkan ay yimaadaan isbitaaladii aan loo baahnaa la geeyo oo mararka qaarkood lacagahoodii iyo qarashaadkii kusoo talagaleen meesha ay ka baxaan marka dhibaatooyinkaas horay u dhacay maxaa waaye aragnimadaas leedahay waa ka baran kartaan oo laftirkiina waxaa u baahantihin inaad ka taxadirtaan qof soomaaliya ka yimid sidii uu ku heli lahaa meeshii saxda ahayd iyo dhakhaatiirtii saxda ahaa
waa horta problemkaasi waa problem guud oo jiro waana mas-uuliyad ay leeyihiin safaaradda ama jaaliyadda inay wacyigeli guud ka sameeyaan oo ummadda la fahamsiiyo wax saxda yihiin annaga asimaandeeq ahaan waxaan isleenahay inaan maaragtay taas ugu duunaano ama aan rabno waxay tahay in marka horeba annaga bakagekeena iyo serviceka aan ummadda u qabanayno barays ahaan iyo qiimo iyo shaqo ahaanba inaan annaga qofka marka hore u bandhigno oo aan fahamsiino asagoo fahmay waxa annaga aan qabanayno inay yihiin waxa u baahnay haddii waxay u baahnaa yihiinna waxaan rabnaa inaan u khidmeyno qofkaasi asagoo raalli ku ah haddii baahida uu rabay annaga aysan agteen aalinne waxaan kula tali doonaa meesha saxda ah ee baahidiisa ay taalo ayaan u sheegi doonaa
waayahay waxyaabaha kale marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka dalka turkiga soomaalida gaar ahaan waxay u yimaadaan siyaabo kala duwan sidaa sheegtay haddii aada eegto dadka dhalinyarada waxaan filayaa inay u yimaadaan sidii timaha loogu beeri lahaa soomaa
dadka bukaanada dalka turkiga yimaado waxay isugu jiraan laba nooc dadka dalka soomaaliya ka imaanayo boqolkiiba 80 waxay u yimaadeen baahi caafimaad ee xanuun oo rasmi ah dadka dibadaha ka imaanayana waxay u yimaadeen baahi caafimaad laakiin ay ku jirto baahi xarako oo hadii noqon lahayd in timo la qurxiyo, hadii noqon lahayd ilka qurux badan oo Hollywood in la sameeyo, hadii ay noqon lahayd qofki inuu iscaateeyo, hadii noqon lahayd qofki inuu maaratay sameeyo bodygiisa oo ku sameeyo qurxin. Dadka marka waxay noogu jiraan laba category, taasa marka waxay noqonaysaa in qofki ka imaanay gudaha Soomaaliya marka uu kasoo waayo baahidiisa caafimaad ee gudis uu ka waayo ayuu wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu dibadda soo aado. Taasa marka waxay keenaysaa qofka Soomaaliya joogo fiisada way adag tahay, tikadadu waa qaali, qofki waalid qofina soo raaca waayo. Taasa marka waxay keenaysaa 70% baahidooda inay ku xaliyaan gudihii dalka. Wixii baahidii dalka lagu xali waayo ayaa dibadda Turkiga loo soo aadaa. Laakiin dalka Yurub iyo Ameerika iyo intii aan Afrika ahayn dadka imaanaya waxaan dhigi karnaa dad xoogaa ka duwan baahi ahaan iyo expense ahaan. Hata markay soo baxayaan way ka tikidkooda uu ka jaban yahay, fiisadooda way ka fududahay. Qofkii fiisa u baahnaay inta badan qofaan fiisa u baahnaan ayay u badan yihiin. Marka dadka noo imaanaya lama dhigi karo marka timo kaliya u yimaadiine labada baahi oo yimaadiin.
Waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Sidoo kale aad iyo aad kamaad celinaya VOA.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha shirkadda Mandeq Group oo markii ugu horeysay cisbitaal Soomaaliyeed ka hirgeliyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Inta mar kale aan kulmi doono hadweebaha wadal heedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida makarafoonka. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aynu kusoo qaadan doonayn kuwada dhegaysan doonna waxaa ka mid a
aniga waxaan ku dhashay haddaan ku bilaaban Suugaal goorbarqa ho bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii buundada cayaartee balad weyn ku taali biyo lulate guudkood bartankeeda maahay bartii qoraa iyo baarka lahayd baa ku dhashay baradweyne kasoo bilaabatay noloshaydu halkan ku dhashay baradweyne. Horta
waa fanaanka mahad gelin hore oo caawa barnaamijka inagu la caweyn doona isla markaana inala wadaagi doona sheekooyin iyo weliba suugaan kala gadisan. waa kaloon caawana idiin hayaa oo aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. mar kale ayaan dhammaantiin ba dhegaystayaal idin leeyahay caweysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. bal inta aynaanu gelin qaybta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka gelin hore, bal marka hore aynu barnaamijka ku furanno codka Muuse Ismaaciil iyo weliba Saara Mire. Thank you. waxaynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Sahara Mira iyo waliba Muuse Ismaaciil, isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii soconno oo aynu waliba gudagalno xubintii hal abuurka iyo heesaaga uu caawa martii noogu yahay fanaanka Mahad Maxamed Nuux oo ku magac dheer Mahad Gelin hore. Isagoo maadinala wadaagi doona qaybo kamida waayihiisa fanka iyo waliba qaar kamida heesaha uu ku luuqeeyo. Iyadoo dhegaystayaal, qaybtani aati ugu horeysay ayaa marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa Mahad.
Waan dhowahay, waana mahadsan tahay walaal.
Aad iyo aad. Og soo dhoweynaynaa mar kale. Aadiyan magacaaga waa Mahad Maxamed Nuux, laakiinse waxa ku raacda oo ay dadkuna ay ku garan ogyihiin ama ay ku yaqaanaanays caan ah oo la yidhaahdo Gelin hore. Aroortii maxaa ku galay Mahad oo seenaanaystaas xagee kaaga tibi?
Niyow su-aasha in badan baa la isweydiiyaa Gelin hore. Niyow haddii waxa ii galay aan ku warramay shaqooyinka bini aadamka Ilaahay subxaana watacaala waxay horta habeenka waa la hurdaya wax la qaban karaa. Wajcalnaa leylan libaasan wajcalnaa nahaaran macaashan. Macaash oo dhamma aroor buu dhacaa. Waad i garatay?
Aad iyo aad.
Xagga shaqooyinka ayaan waxaan ugu lahaa hal hays xagga ballamaha warmaha marka qofka ballanno warhalkii waxaa ma qabatay Gelin hore, warriboodka ma dirtay Gelin hore, warhalkii ma joogtaa Gelin hore, waxa Gelin hore at the same time anigu had iyo goor waxaan jecela marka hawl la qabanayo xagga dameynan isbiis ka dhigto xagga hore barashada iska saaro Gelin hore wax walba inaan qabto wax walba Gelin hore, Gelin hore marka hal hayskaasan u leeyahay Gelin hore horta saas igu baxday
marka wax kasta aroor baad ka farxalan jirtay xil horad ka soo dhamaanays
aroor unmaha ha hatta hadanka habeenimo waxay dirayso waxaan jeclahay ballanta inaan Gelin hore tago haddii ay 8 ballansanahay 7:40 minuut waan joogaa hawlba way dirayso xagga dambeynaa space-ka helo Gelin hore
waagaaga aadi aad baan ku fahmay
may fahantay meelo badan xataa wax walba Gelin hore inaan dhacaan baan jeclahay hamuun baan leeyahay Gelin hore wax dib loo dhiga ma rabo
waagaag maad hadeen hore ugu sii socono haatan Hargeysa ku sugan tahay fanaaniinta haatan sida fiican loo dhageysto sugaanta cusub soo saarad kamid tahay hadeen noloshaadi hore aynu dib u yara milicsanno mahad ahaan saad ku soo hana qaaday iyo la fankaaga
aniga fankayga horta wuxuu ka bilaabmay gabiley hadii aan kaaga warramo aniga waxaan ku dhashay hadii aan ka warramo meesha aan ku kasoo bilaabtay nolol ahaan aniga waxaan ku dhashay hadaan ku bilaabo suugaan goor barqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beer lula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilaashadeedii buundada cayaartee beled weyn ku taali biyo lula taguudkood bartankeeda maahay bartii qoraa iyo baarka lahayd baa ku dhashay baradweyne kasoo bilaabatay noloshaydu halkaan ku dhashay baradweyne horta yaraan baan kagasoo dugsiga hoose dhex halkaasaan ka bilaabay reer baradweyne waan salaamayaa qoolihii iyo biyo calugaha wada garanayaan halkaasaan anigu noloshayda kasoo bilaabatay meelaha aan ku soo barbaaray aniga aabahaylale wuxuu aabo humanitarianka u shaqeeya sanadkii ama 2 sano waa la bedeli jiray marka haddaan saaday ninkii tii meelada ku soo noolay soo sheeg xaqiiq dadku ma rumaysan karaan baladweyne meel garsiyaan la yidhaahdo Jalalaqsi qoriyooley allahuma istacaanay xamar oon kusoo dambeeyey markii dambe ku barbaaray waan kasoo guuray dagaaladii markay dhaceen dagaaladii Maraykanka iyo USA dhexmarsay baan kasoo wareegay gabiley baan imid aniga gabiley fankay ka bilaabmay aroosyada gabiley ayaana u noqday actor 1997 laba nin baa YouTube jiray markaa waan salaamayaa mid ugu dhintay Allahu naxariistay Muqtar Xasan Maras aniga iyo gabadh la yiraahdo Nimca Xasan aan jiray oo imka heeso macaan soo wada Nimca Salwa ayaa aroosay ka bilowday heeso xilliga 1997
intaynaan aan u gudbin qaybaha kale noloshaada inaan taa gabiley ka bixin 1997 to kale waayo waayoon baa heesihii la sumaweelin jiray haddii aan dibo milicsano heesihii beriga aroosyada aad aktarka kaga ahayd ee bulshada ku maaweelin jirtay maxaad ka xusataa
waan salaamayaa Nimca Salwa ayaa iga qaadi jirtay waxaan noo timi jiray ninkan ku sheegay Muqtar Xasan Barre iyadoo qaayay imika waxaan noo isna noo timi jiray ustaadka weyn ee Nuruddin Cali Aman waan salaamayaa heestii waxa ugu horeysay reer Jabuutiga ahayd waxaa dhiga iga shubay dhala rogay naftaydii gaaro waa la daadacay oo si kale marka loo sheegay loo yidhaahdo alla dheeridaayey dhulkan maad ku noolayd ma dhadhaaba culus baa ina kala dhexyalood soo dhaafiladahayey صدى في الأداء هاي هسا سكملها هسا كلين عم على عيال قاده أزجا إدا لفشوجي را 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 بركدا فنذاريو را 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 هسا سن كوش نجري أرسل
هاي كود دافن هولا أزجا يكود دليه
ولا أزجا لفتيها هذا أزجا يكود دليه ودي أزجا لقى سدوي سرو أزجا لفتيها سوقات إما ما قاركدا هسا يو يا واتكون فوق تاني هسا هسا
مرّاوح وهجاك ما هاد وواي وواي قوى سنوات طبيعية سقاش النادي إن أنت هكذب لو حد سوق دبتي إن سان قياسي مقالة هرجيسة أو فنك عادي بتوه
ما كان هرجيسي ميد يعني فنك مركي بما من لابني وفنك أنا وحجاه توريسي ولو من جري يقوليه أصحابته كلف الليستية قاعدة وحاسس كتبي جري ده بيتو سنة كده وسنة لما سنة هرتي أيها وح يسوق وح يسوق الليستي فنك قرتي ساقه بتي والإم بدك ميرستي وريها فيه هذا الصقل الصقل بلوي دي فنكيا يلا جرك يقول ترتي هاس واحد جرتي يعني على برنامج كانوا قلت لقينا قصة وقعته ليه هذا يعني هبار سوي شيء ذا ما قبته ليه هذا
هاي
هبار سوي شيء ذا ما قبته هاس تي بيجا دوتي هبار صار نقول هيدا إقلام بأكل عكتي هبار صار نقول هيدا
وهاك وين قلت ونام هذا يعني سهاسي يعني kuwa hore qaaciyad oo aan daawada qaar badan oo kamidood si wanaagsan u qaado in la kala de kuwaagi kama hadaan adeen ku horeyno suugaan cusub hadda soo saartay midooyinka dambe kuwaaga adeen ku bilowno in heesta ugu horeysa maxaa soo qaban lahayd
ee nasiib walba saaxibkiisa saaxib uga horeeyo sharuco aan fankayga aniga wuxuu waxa gacanta ku qaltay oo ay taageeray oo aan u haya abaal heesigu risiidiyay yani نكلي له عبد الله حسن جني هسر أنا وقابه ولو أيمد أنا أقول له هيك ورسول عار ربينا برنامج كاف دوام تيده كم بالله تيس كم بالله يبو تيده ربينا كم بالله هسر واحد جت كلي له هي باللولا أنا جا هبين قبر عن ولا على النهاي صاحب النهاي إن بدنا وضع شقيمة وآد دد سقولوا بجد كوا آد سقوا فهمه هي بمن حضوا السلام يا أيام أصلي هس waxaan jehees qof bilaad oo heesna qofka ka cabsada heesna waxba ku qoldhaliya marka dabeecadeedu u fiirsaday gabadhaadi dadka aalaaba dadka markay asxaabihiin oo isku dhacayaan geenay waxa imanaya perception qaldan wasku si walba isku dhacaysan een adoo marxalada barashada ku jira isku lumaysan gabadha waxaan ka way wax calaah tiiba ma hadda isdilayna shaqan isku dilayna
wag
tiiba ma aha dadka iyadoo wada ixtiraamaysan iyadoo caroonaysan heli waayay dadnimada idin ma gabadha hees anigu tala galay ayaan u sameeyay leeladihii baluula marka kaasan horta ku bilaabaya taydi anigu aan sameeyay hees samaynayay aniga iskale laxankeedu ana iskale walaway markii dambe abwaanadii guud hadayna hees fiican bay noqotay ismaan lahayn ba tacabur baan buudi qofka tagu horeysa
marka waxaad kaga dhigtay si kale kuma garatid ahna adiga sameeyay adiga la xameeyay adigaana qaaday
أهلا كذا اللي حمد أنا شايف أنا قاضي نوزي جنوا حاوت بيننا هذا شبع عليكم سلام السلام يا
واجد محيورا يا سامر كهست
حلك ويا دمر دم هبلولا حرم بضل حلة نوقف حلالا وحنانا حق مانكا حل اللفتا ما حنقو وحما تقوم هاي سوق البيضة حشمت بي ميدو هاي صدت كودا ما حما ذو كالقعي لحفظاي حق جروي كي جلات تحركيسا حلي مانكا نفتوي حاسل سيسا حاسل بهس
وهجك عويا نسيك لك كم قرأت عمان وين كده ما تجلس إن حرف كحاجة أنا واتكش هو يستجنا للجيران أيها هالكم وراء
وكان يا أو يرت هاي ريسو مو يسي الله على سيقول له سيسا
مرة واحد
هستا سوو ريسيسا لنيها
Hello. تحرك يستا حلي بانكا نفتوي نفتوي حسل سيستا حلي بانكا نفتوي نفتوي حسل سيسا
دمايستري waxaad ka bilowday halkii ugu dambeeyay waxa la yiraahdaa marka ciyaaraha la ciyaaray ama turubka ama dubnad wala marba la wada degay waxa maystiri hal marba wada degtay laxankii ereyadii codkii wixii oo dhan bacid wax u madreeyay
niyo anigu baybi habadaas igu soo baxaysay mid kale aan deeyay marka aan halkan jecleyn iyadana oo laakiin channelkayga ku jirtay channelkayga gelin hore ayaa idana jirto kofirka bergi kofirka waanu idana iyada la tartamayo yantu ay qaadanaysay heesa tartana aska laaqlaaqayaan slaayadana dibal ku yara eeg iyaduna layga qaatay oo wada qaadno qadara sinimo iyo kofirka oo qaadno qadara sinimo iyo aniga Europe waa aan ka dhigayo waxyi gelin ah waxyi gelin qaala taala taana waan sameeyay laakiin dadku ma yaqaanaan in badan dee oo mis Soomaaliin taana waan sameeyay marka waxaan ogaaday inaan wax haba jacbur ha noqoteen inaan wax yar inaan sameyn karayo laakiin qani kama hida xagga wax sameynta
qayb kale oo dhageystayaal wareysigan kamidana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
ديو ماتسين هي عبد الحكيم محمود شروع ونلتسعودسين اي برنامجكي عويسكا واشنطن مركنا قدب دي ورقة وقدر كرونا يدا عديني عويسكا في او اي وقيران سدحي افرتن روح ايا كلمتي سديدي افرتن كالنا والسوبت بادي كدي مركي دون اي سارناين اي كلدكتي حباها دالك تونيزيا سيدا سركال كاترسن لانقير تعسو وشيغي وكالدا ورقة رويترس dadka dhintay iyo dadka la badbaadiyay ayaa waxa ay ku sii jeedeen dalka Talyaaniga iyagoo doon ka soo raacay xeebta Azuara ee dalka Libya markab ciidan ayaa dadkaasi badbaadiyay waxana ay u kala dhasheen dalalka Masar, Suudaan, Eritrea iyo Bangladesh dadka u dhashay Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Asia ee ka cararaya isla markaana nolosha u raadsanaya Yurub ayaa sii kordhaya kuwaas oo badaha tahriib ku maraya waxaana dadkaasi ay ka baxsanayaan colaadaha iyo faqriga ka jira dalalkooda. Booliska Indonesiana waxa ay ilaa iyo 400 oo jidgooye dhigeen wadooyinka jasiiradaha Java iyo Bali si ay dadka guryaha ugu xabisaan iyagoo dhaqangelinaya bandow ay soo rogtay dawladda Indonesia kaasoo lagu xakameynayo xanuunka COVID-19. Talaabadan ayaana imaanaysa iyadoo 12 maalmood ee la soo dhaafay uu si xawli ah ugu kordhay dalkaasi xanuunka COVID-19 jimcadii shalay ayaana la diiwaan geliyay 25,000 oo case. Setio oo ah taliyaha ciidamada wadooyinka ee Indonesia ayaa sheegay in safarada la adkeeyay lana xiray maqaayadaha laga cunteeyo goobaha dadka isugu tagaan iyo garoomada ciyaaraha. Waxana sidoo kale uu sheegay in la joojiyo shaqooyinka aan muhiimka ahayn. Waxana sidoo kale la sheegay in bandowgu uu sii socon doono haddii xaaladda ay sidan ku sii socoto iyadoo ilaa iyo 20 July loo qorsheeyay bandowga. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha. Ciyaaraha duxiisa badan ayaa hadda waxa ay dhexmaraysaa xulalka Czech Republic iyo Denmark. Ciyaartan ayaana ka tirsan wareega quarterfinalka ama 8-da ee koobka qaramada Yurub ee kubadda cagta. Labadan xul ayaa ciyaaraya, waxaana 2 gool iyo waxba ciyaarta ku hogaaminaysa xulka Denmark. Xidigaha kale ah Delaney iyo Dolberg ayaana goolasha u kala dhaliyay. Natiijooyinka ku soo kordhay ciyaartan dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Sidoo kale ciyaarta kale ayaa waxa ay dhexmaraysaa saacad kadib ama saacad iyo bar kadib xulalka England iyo waliba Ukraine waa isla quarterfinalka koobka qaramada Yurub. Labadii xul ee kasoo baxa labada kulan ee maanta dhacaya ayaan isku aadi doona wareegga semifinalka, waxaana ku biiri doonaan kooxaha Italy iyo Spain oo iyagana shalay u soo baxay koobka qaramada Yurub. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan heestan dabacsan ee dhigiin ku soo dhacaysa. Saan ku dhaafna heestaasi idaacaddeenni caweyska V O A oo idinkaga imaanay Washington oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab ayaa intaasi ku eg. Tan iyo idaacaddeenna kale dhammaanteen nabadgelyo.